Прызначаючы 6 новых пурпуратаў, святы айцец паклапаціўся пра геаграфічны баланс у калегіі кардыналаў. Так пракаментаваў нядаўняе рашэнне Бенедыкта XVI аб скліканні другой ужо ў гэтым годзе кансісторыі National Catholic Register, адзін з найбольш уплывовых амерыканскіх каталіцкіх інтэрнэт-рэсурсаў. Паводле яго аўтараў, новае прызначэнне – гэта жэст універсальнасці касцёла, які ўпісваецца ў кантэкст новай евангелізацыі. Новыя члены калегіі кардыналаў атрымаюць пурпурныя берэты 24 лістапада. Падчас абвяшчэння свайго рашэння святы Отец сам заўважыў, што гэтыя 6 новых кардыналаў не з Еўропы. І гэта сведчыць аб тым, што касцёл для ўсіх народаў, гаворыць на ўсіх мовах, дадаў святы Отец. Касцёл гэта заўсёды касцёл пяцідзясятніцы. Касцёл не аднаго кантынента, але касцёл паўсюдны, цытуе пантыфіка National Catholic Register. Выданне нагадвае, што гэта будзе пятая для Бенедыкта XVI кансісторыя, пасля якой агульная колькасць абвешчаных ім кардыналаў складзе 90. Пастане на 24 лістапада калегія кардыналаў будзе налічваць 211 асоб, з якіх 120 будуць мець права голасу на канклаве. Гэта азначае, што амаль 2/3 кардыналаў-выбаршчыкаў пурпурныя берэты ўручыў Бенедыкт XVI.